Hátíðir og helgidagar. Dagatalið inneldur 13 helgidaga og hátíðir, að frátöldum sabbat eða hvíldardeginum. Mikilvægastir þessara daga eru helgidagarnir Rosh Hashanah, nýjársdagurinn, og Yom Kippur, friðþægingardagurinn, og hátíðarnar Shavuot, viknahátíðin, Sukkot, laufskálahátíðin, Simchat, Tóra, Hanúka, ljósahátíðin, Púrím og Pesach eða páskarnir. Í næsta kafla sagt stuttlega frá þessum sérstöku dögum.